waa'ee uummata Oromoo kana beektu laatu. Hayyoonni Oromoo hedduun akka gadaan Oromoo damee aadaa fi saayinsii tokkummaa mootummootaa yookaan UNESCO jalatti seeraan galmaa'u gaafachuutti jiru. Warra kana gaafachuutti jiru keessaa tokko obbo Tafarii Nugusee Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa PhD yoo ta'an asiin duratti illee waa'ee gadaa barreessuun beekamu. Obbo Tafariin asiin dura maal barreessan jedhee ka gaafate soraadha. Obbo Tafariin akka jedhu.
Gadaarratti jalqabaa fi artikilii tokkon barreesse. Artikiliin kun maal jedhaa? Harnessing Indigenous Knowledge for Social Change. Oromoo Indigenous Social Development Theory dha. Kana jechuun beekumsa aadaa Oromoon guddina hawaasummaa irratti qabu jedha. Afaan Oromootti gaafa hiiknu. Kanan itti dhiyeesse biyya Naayijeeriyaa Yuunivarsiitii Kaalaabaar jedhamutti bara 2011 kanan dhiyeesse. Egaa beekumsa kana gadaa keessaa kanan fudhadhe. Keessattuyyuu gadaa naannoo Booranaatti wanta ilaalamu kana finna kana akkamitti ilaalamaa, finni maalidhaa, finna keessa immoo wanta torba jira guddina kan ittiin madaalanii. Gadaan mataa isaatiin yommuu aangootti dhufu jalqaba waggaa 80 sana keessatti akka afaan Ingiliziin maayikiroo leevil jedhame akkuma gadaatti iyyuu marsaa gadaa sanatti kana hojjanna jedhanii wanti isaan hojjetaniitu jira. Egaa kana erganii hojjadheen booda kitaaba The Sacred Days of the Abbaa Gadaa jedhuudha. Icciitii du'aa abbaa gadaa kan jedhuudha. Kitaabni kun kitaaba asoosamaati. Creative writingidha. Kaarakteriin isaa inni guddaan achi keessa jiru abbaa gadaa tokko akkamitti bara dhufaatii Minilik sanirraa abbaan gadaa osoo didu walakkaan Minilik hin galu jedhanii gaafa didan.
Abbaan gadaa gaafa si eennu namii.
Asoosamni kun necessarily maqaa dhahuu dhiisuu danda'a. Garuu ani jiloo galgalooti kanan jedhe achi keessatti akka kaarakteritti kanan kaasee isaadha. Egaa kitaaba kana kitaabni kun yeroo waldaan barreessitoota Afrikaa walgayii Finfinneetti geggeessee bara 2011 natti fakkaata yeroo sanaadha kan maxxanfame. Barreessitoota Afrikaa hunda isaaniitiif iyyuu tolan kenne kitaaba kanan maxxansiise qarshii kootiin kanan sana godheef gadaan addunyaa irratti akka beekamu. Falli nuti qabnu hiikoon nuti argachuu dandeenyu rakkoo ammaa kana keessa jiru kana hiikoon nuti argachuu dandeenyu gadaadhani. Kan biraas akkasuma hojjechaa jira.
Waan akkana kan babarreessite.
Kaan
ammoo kaatu hedduu barreessiteetiin armaan durallee barreessiteetiin jette gadaan Oromoo maalii fi UNESCO dhaab tokkummaa mootummoota damee aadaa fi saayinsii tokkummaa mootummoota keessatti gadaa Oromoo tan beekeetiin Afrikaanuu beettee fi addunyaanuu beettee fi asittuu galmaa'uu maltee jette waan hedduu barreessa baate. Nama hedduun gaafachuu jiraatiin leenitan gaafachuu jirta. Dubbiin sun eessigeettam? Yoom jalqabdanii? Yoom gaafattanii? Eessigeetti? Yoo gaafatan eenyu gaafata?
Kan gaafatu mootummaatu gaafata. Mootummaan haa gaafatu malee mootummaan yeroo gaafatu gaafii gahaa wajjiniin kan inni gaafatu. Fakkeenyaaf qorannoon hayyootaa bal'inaan irra jiraachuu qaba. Achi mootummaan erga dhiyeessateen booda dhaabni kun irraa fudhatee waan achirratti qoratame gaafate. Waan achirratti qoratame erga gaafateen booda kan inni dhiyeessu. Egaa erga kana qoratee irra ga'een booda mootummaan gamtooman kun wanta irratti barbaadu literature gahaa. Kan irratti ilaalee namoota gaafatee akkuma siin jedhe sadarkaa jalqabaa sana darbee sadarkaa lammaffaatti immoo gama seeratiin gama fakkeenyaaf dubartiin achi keessatti maal fakkaate nama kaan akkamitti ilaala erga hojjateen boodadha. Egaa kan inni gara sadaffaatti dabarsee achitti mirkanaa'ee darbuu jechuudha.
Amma dubbiin tun eessa jirti? Akka gadaan sadarkaa addunyaa galmooftu dubbiin tun eessa jirti?
Sadarkaa jalqabaa darbee jira. Odeeffannoon ani qaburraa egaa ani gama dhuunfatiin kanan irratti hojjadhu akkuma mootummaatti illee miti. Haa ta'u malee sadarkaa jalqabaarra darbee sadarkaa lammaffaa irratti namni ogeessi seeraa tokko yookiin biyyi bakka buusatte tokko dhimma gadaa kanarratti ibsa guddaa kennee fi fakkeenyaaf dubartiin achi keessatti maal akka fakkaatu ibsee uummanni biraa akkamitti akka ilaalan ibsee fi sana booda sadarkaa sadaffaatti akka darbu godhu hin jirre. Kanaaf lammaffaa.
Hin jirre jechuun yoomi gaafatamee.
Kan gaafatanii 2011 akkasitti naannoo 2012 kanatti hin dhabanii achiin booda fardar ittiin adeemne kan jedhuun oduu qabaan.
Jechuun eenyu mootummaa Itoophiyaa gaafate?
Mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa irraa dhiyaachuu qaba wanti kun. Aadaa fi turizimii naannoo kan federaalatti erga dhiyeessan booda kan federaalaa immoo waltajjiidhaaf jechuudha.
Kanaafuu bara 2012 keessi gaafatan? Bara 2012 keessi gaafatanii amma dubbiin sun sadarkaa sunitti dhiyeessi jirtama?
Dhiyeessa iyyuu hin deemne kaa sadarkaa lammaffaa xumurtan irra dhaabatee jira.
Sadarkaa lammaffaa jechuun bu'aa inni uummataa kennuu danda'a waan hedduu gaafataniitiin itti deebi'uuf danda'anii sadarkaa sadeessoo geetti jechuun addunyaan fudhattee kanaafuu hin galmeeffattii
jechuudha. Namni itti fufsiisu yoo jiraate. Namni itti fufsiisu jiraannan hin fudhatu. Namni itti fufsiisu hin jiru taanan garuu itti fufuudhaaf rakkisaadha jechuudha. Fudhachuudhaaf rakkisaadha.
Gaafiin tun nama hedduullee gaafachuu majjira. Ati neessaan ageessaa deemte?
Ani gama tokkoon amma maalan godhe duraan dursee karaa miidiyaa kanaan fayyadamuudha. Akkuma argite allafrican.com na gaafate achirratti dhimmi kun baay'ee barbaachisaa fi gadaan akka dhiyaachuu qabu akka galmaa'u qabu himeen jira. Gama biraatiin immoo akkuma isin jedhe hayyoonni qorannoo isaanii irratti qoratanii litireecharii gahaa naannoo sanatti jiraachuu qaba. Litireecharii gahaa kana argachuudha fi maal gochuu qabna konferensii gadaa irratti qopheessuu qabna jedhee namani bara darbe 2013 kanatti aanan yaade waraqaan 20 ol akka dhiyaatudha iddoo kanarratti. Dubartii ilaalchisee, mirga namaa ilaalchisee, diinagdee ilaalchisee, aadaa ilaalchisee akkasumas miliitarii mataasaatiin poolitiksi mataasaa the current generation challenges and opportunities of gadaa kan jedhu kana hundumaa kan of keessatti qabu eenyu tokko paanaalii lamaan konferensii guyyaa lamaa qopheessuudhaaf yaadeen ture rakkoo faayinaansi irraa kan ka'e naan milkoofne haa ta'u garuu nama shan. Dubartiin tokko Jaappaanitti gadaarratti hojjette Lookoo jedhamti yookiin immoo akka afaan Jaappaanitti Chikaagee Obaa jedhamti. Isin kun biyya Jaappaaniti gadaarratti hojjechuudhaan badhaasa kan argatteedha. Boorana keessa waggaa mootummaa Jaappaanii badhaase biyya sanii Boorana keessa waggaa jaha jiraatte gadaa qoratte isii kanas namuma onnachiisuudhaaf amma keessattuu hayyoota biyya Itoophiyaa kana keessa jiran Oromoo kan hin ta'inis hayyoonni fagoodhaan dhufanii hojjetanii badhaasa irratti argatu nuti garuu asuma teenyee irratti hojjechaa jirru kanaaf mee irraa barru jechuudhanii fulbaana darbe naannoo irreechaa sanitti yeroo irreechatti fidee gadaa irratti marii guyyaawwan akka tokko akka godhamu goreen jira. Marii sana irratti nama shanii hayyoota shantu waraqaa isaanii dhiyeessanii egaa fuulduratti walumaa galatti ani kana godhu malee Oromoo hundi keessattuu hayyoonni Oromoo karaa deeman konferensii qorannoo hirmaatan keessatti gadaa dhuguudhaan gadaa irratti qorachuudhaan hayyoota addunyaa yoo infuleensi gochuu dandeenye gadaa dhuguma akka addunyaatti beekame. Galmaawu hin danda'aa jireetin iyyaa.
Fakkeenyaaf jennuuti gadaan sadarkaa addunyaatti galmoofte UNESCO keessatti galmoofte UNESCO jechuun damee saayinsiif aadaa tokkummaa mootummootaati. Achittuu galmoofte dhuguma bu'aa hedduu irraa argannaame kan jenneetin alaaf kennuuti.
Egaa asitti ani duraan dursee gadaan akka addunyaatti beekamtummaa qofaa argata jedhee yaada. Gadaan har'as jira. Gadaan har'as lubbuu qaba. Lubbuu qabaa otoo hin ta'in addunyaa jijjiiruu danda'a. Afrikaa jijjiiruu danda'a. Rakkoo amma qabnu kana keessa nu baasuu danda'a. Kanaaf ammumaayyuu Oromoodhaaf akka sirna siyaasatti tajaajiluu danda'a. Afrikaaf akka sirna siyaasatti tajaajiluu danda'a. Kanaaf rakkoo keenya rakkoo Afrikaa fala ta'uu danda'a kan jedhu. Kanaaf kuni sirritti beekama. So akka addunyaatti galmaa jechuudha. Lammaffaa kunuunsi gahaan hin kennamaafi. Kunuunsi gahaan waan kennamuuf qorannoon irratti gaggeeffamu waan ispoonsara argatu. Hayyoonni adda addaa waan irratti qorannoo adda addaa gaggeessaniif yaada gumaachaniif gadaan baay'ee cimee bahuu danda'a kana caala. Achii darbee turizimiidhaaf gahee guddaa qaba. Gadaan akka addunyaatti Yuuniskoo keessatti galmaa jechuun namoonni hedduun addunyaarraa dhufanii jila gadaa hirmaachuu danda'u, ilaaluu danda'u, kunuunsuu danda'u. Kanaaf faayidaan isaa gama dinagdeenis, gama hawaasummaanis, gama aadaanis, gama siyaasaanis guddaadha. Kanaaf akka addunyaatti yoo galmaa'ee gaariidha kan jedhu.
Itoophiyaa keessa aadaallee taanaan gama Itoophiyaatti wanni Yuuniskoo keessa galmaa'etti maal faanguuf qabda obboota Fari waan galmaa'e.
Dhaggeeffattoota keenyaa kutaa lammaffaa marii kanaa torbeetti deebina.